Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why UnitedHealthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.
Savner du et fleksibelt regnskapsprogram som gir deg alltid ett system og så forenkler regnskapet? Med Triplex får du smarte og intuitive løsninger slik at du kan jobbe hvor som helst, når som helst. Også via appen som lar deg føre timer uansett hvor du Se for deg at du for sen med å levere utlegg og at kvitteringene hoper seg opp. Med appen fra Triplex kan du ta bildet av kvitteringen og sende den inn til godkjenning med en gang. Appen scanner bildet og fyller ut sum, kostnadskategori og data for deg. Helt automatisk. Dessuten trenger du hverken å grue deg til årsoppgjør eller bruke unødvendig tid på å punche ting flere ganger. Med TripleX får du en helt annen kontroll, og du kan enkelt koble til og få oversikt over andre systemer som kassasystem eller nettbutikk. Hvis du nysgjerrig på om TripleX passer for deg, kan du prøve gratis I 14 dager på tripletex.no.
SV takker for seg, og Fisketek tar av på børs. Det onsdag 29. september 2021. Velkommen til økonominyhetene. Vi skal komme tilbake til nyhetene fra Aqua Group straks, men først skal vi snakke om alt annet som har skjedd I dag. Etter et fall på 0,7% I går, og en kveld der Wall Street falt markant tilbake, viser hovedindeksen på Oslo Børs motstand I dag, og har holdt seg forsiktig I pluss gjennom dagen, nå opp rundt 0,12%. Det var blant annet teknologiaksjer som var med på å senke Nasdaq og S&P 500 med over 2% I går, men I dag peker pilene ikke bare opp I Oslo, men også I Europa. Oljeprisen opp igjen etter et lite tilbakefall I går. Nordsjøoljen opp 0,45% til 78,5 dollar, og den amerikanske lettoljen opp 0,7%. Flyselskapet North Atlantic har nå røpet hvor de skal fly I USA. Det kom nemlig frem I søknadspapirer fra flyselskapet som amerikanske Pax X Aero fikk tak I. Det nye langdistanseselskapet dropper nemlig JFK og velger heller Stewart flyplassen I New York. Og Ontario, og da snakker vi ikke om Canada, men Ontario, California og I stedet for LAX. I tillegg skal flyselskapet fly til Fort Lauderdale, som altså blir destinasjonen I Florida. I et intervju med Finansavisen sier gründer og sjef I North, Bjørn Tore Larsen, at han ikke utelukker andre destinasjoner fremover, men han peker på at disse mindre flyplassene både har lavere kostnader og langt mer tidseffektive for passasjerene enn de store flyplassene LAX og JFK. Første avgang bekrefter han blir fra Oslo. Aksjen var ned så mye som 2,5% tidligere I dag, nå rundt 1,5% ned til 15,90 kroner. I tillegg har flyselskapet sluppet regnskapet sitt for andre kvartal. I og med at det ikke noe fly I luften enda, så det ikke akkurat så mye aktivitet å snakke om I regnskapet, men regnskapet viser I hvert fall at de fikk et bittelitt overskudd etter skatt på 0,7 millioner dollar, og at det 150 millioner dollar per juni I banken. Trygve, før vi kaster oss over markedet, kanskje vi skulle snakke om den store politiske nyheten I dag, nemlig at Audun Lysbakken tar med seg hele SV ut av regjerings... Ja, det heter vel sonderinger, foreløpig?
Ja, det jo ganske viktig og ganske spennende, og det overgår kanskje da nyhetene ute, det ikke sikker på, men
Det ble I hvert fall sirkus oppe på Hurdalssjøen, blant annet journalisten I dag.
Ja, det ble veldig sirkus, så mye presse var det der, og det som var jo poenget at etter frokosttider, så forsvant da SV av gårde og sa at vi vil ikke fortsette drøftingene. Det blir da ingen regjeringsforhandling heller med SV, så det blir da Arbeiderpartiet og Senterpartiet. Og det var ikke helt ventet faktisk, for det såpass mye prestise I det der man går I sånne sonderinger og forhandlinger. Og Gahr Støre jo en ganske dreven mann, har vært med lenge. Så man skulle jo til at han ville fått på plass, og sånn, I utgangspunktet visste man hvordan det ville ende. Det gjorde han ikke, og de kom da til det punktet hvor det at SV ikke kunne godta jeg tror, vesentlig grad oljepolitikken, Så var det også andre punkter hvor SV da ikke ville gi seg, og Arbeiderpartiet ville ikke gi seg, og Senterpartiet ville ikke gi seg, og da var liksom tyngden I favor av Arbeiderpartiet og Senterpartiet, og SV gikk da ut av de forhandlingene og kommer ikke tilbake igjen. Det ikke slik at de kommer tilbake I morgen, og så hadde de liksom dannet en regjering med de to partiene, og da, mitt syn på det der ganske interessant, det ikke så veldig bra for business og finans, og det skyldes da at hadde man fått SV inn I regjeringen sammen med Arbeiderpartiet og Senterpartiet, så ville det bundet SV ganske kraftig, altså sånn, så hvis vi ville bundet på lange tider, fordi at...
På skattepolitikk og olje...
Ja, men poenget det at når Støre da, og Senterpartiet legger frem et forslag, da, I Finansdepartementet da, som da, hvem det nå blir, legger frem et forslag, og da regjeringen, ja, det skal vi gå for, statsbudsjettet, andre ting, store investeringer, endringer, hva det måtte være, oljefondsstyring, hva som helst, når man I regjeringen fatter et vedtak, så må alle tre partiene bak, de vet ikke, stå bak det hele tiden. Du kan ikke gå ut og argumentere mot det i Stortinget dagen etter. Du kan heller ikke gå ut i pressen og argumentere mot det. Du bundet opp ned, og det tror jeg hadde passet Gahr Støre ganske bra, fordi at liksom, ok, SV innenfor, diskuterer og forhandler, vi gir dem litt, det liksom litt å gå på. Men så kommer et vedtak, og det kan Arbeiderpartiet og Senterpartiet stå for, og det kan regjeringen stå for, og så SV bundet utenfor regjeringen. Så vil du nå SV måtte konkurrere med Rødt om å være det store opposisjonspartiet.
Og MDG.
Om alt mulig rart. Ja, også MDG også. Du kan si at det blir tre partier, altså står utenfor og skriker, og hyler at forskjellene ikke jevnes ut, at miljøet er skadelig, at man fortsetter med oljepolitikken, at man ikke gjør masse inn miljø og miljøpolitikken. Og så det oljepolitikken, altså Arbeiderpartiet og Senterpartiet vil fortsette. De vil ikke stoppe letingen. Det vil de andre partiene. Så resultatet jo gitt. Det blir som regjeringen sier, for de har jo flertall. Men det blir på en måte, man må da støtte seg til da den såkalte opposisjonen da, i Stortinget, som da ikke er liksom de borgerlige partiene, men også er Rødt, SV og Miljøpartiet De Grønne. Og det blir hei altså. Det blir masse bråk på Stortinget, uten at resultatene blir så veldig annerledes, men masse bråk, og det kunne kanskje unngått hvis han hadde fått da regjering på plass med tre partier. Så det ganske morsomt her at Senterpartiet har jo tiden sagt at de vil ha en regjering med to partier. Naturlig for oss å regjere sammen med Arbeiderpartiet i det skjæringspunktet med Senterpartiet og Arbeiderpartiet. Nå fikk han jo akkurat som han ville, det ble to partier, men da han så snakket i dag, så var det liksom, ja, vi gjorde så godt vi kunne, vi ville hatt det med, og det ville vært best om det var med oss videre, men nå har de valgt å gjøre det, så får de bare gjøre det, men altså han fikk det som han ville han, egentlig. Så, men for business...
Men ler han egentlig så godt til slutt da?
Nei, jeg tror han litt bekymret, men det blir jo da flere statsråder da, på Senterpartiet, flere statsråder på Arbeiderpartiet, og Senterpartiet får større innflytelse, klart. Altså, de er jo egentlig et borgerlig parti. De kan ikke gjøre så veldig mye skade. I industripolitikken kan de ikke gjøre det, ikke i finanspolitikken heller. Ikke i oljepolitikken, men det er... Hvis du spør liksom, hva er effekten for business og finans, så er det mer usikre tider, høyere skatter, større avgifter, fordi man har ikke SV på laget fra begynnelsen, så når alt SV står for, alt det står for, det vil bli presentert ganske høyt i debatten i Stortinget, og i omverdenen, i media hos oss og andre. Ja, så det er en litt dårlig dag.
Ja, altså, for Lysbakken altså, var det ikke noe åpen dør her til å komme tilbake. Han sa rett og slett ut at vi kommer ikke til å ha noen bindinger til en AP-ledet regjering utover å være samarbeidsvillig på Stortinget.
Det er en ganske god oppsummering.
Så han parkerer jo egentlig dette ja, på godt. Det er ikke et behandlingsutspill dette her.
Nei, ja, det mener han. Liksom, det gikk ikke. Han har snakket med sitt sentralstyre, tenker jeg. De skulle også ha det resultatet de eventuelt kom frem til. Skulle de ha på avsløring hos medlemmene. Noe jævlig sur, men altså, det skulle de ha. Men dette gikk ikke som SV trodde. Det ble mye tøffere, det ble en mer konservativ politikk, det ble ikke den radikale politikken innen miljø, det ble ikke den radikale politikken i oljepolitikken. Og da brøt de, og de kan da ikke komme tilbake om en uke eller måned eller to. Altså, om to år kanskje, hvis plutselig de sitter på Stortinget, det er noe som kommer opp, og så sier man at de som kan ikke nå på den regjeringen vi snakket om, SV, Arbeiderpartiet og Senterpartiet.
Litt som Erna gjorde, og til slutt fikk inn alle fire.
Ja, ja sånn kan man få det til, ikke sant? Ja. Så det, men da ser du ganske langt frem, jeg tipper at statsbudsjettet kommer den 12. Så kommer et nytt statsbudsjett, det må være preget av Arbeiderpartiet og Senterpartiet, uten SV, uten Rødt. De vil masse hyre og skal forandre alt mulig rart, og øke skattene, øke avgiften, og ta de rike, og altså man skal stå på som arakeren. Alle vilkårene for business blir dårligere. Om det får stor betydning for sluttresultatet, det er jeg i tvil om, men det blir mye styr og mas, så det er ikke bra.
Lysbakken, altså han nevnte jo selvfølgelig oljepolitikken som et tema, han ville ikke rangere det, da, men han nevnte jo oljepolitikken, han nevnte miljø, så nevnte han også skatt og profittfri velferd. Men når de nå er utenfor, blir det veldig dyre oppgjør i disse budsjettene da, hvis Gahr Støre og da eventuelt med Senterpartiet skal på en måte smøre disse forhandlingene med masse penger for å få det gjennom i Stortinget?
Ja, det er et godt spørsmål.
Det har jo vært anklagen mot de blå.
Det blir jo, altså det blir, ja, ting skal igjennom, ting må smøres, ting må liksom da, det blir mer til de tingene som man kanskje ikke vil betale, men altså det blir litt dyrere, men altså jeg tror det betyr null for da den finansielle balansen, eller liksom norsk økonomi, eller inflasjon, og vekst og alt det der.
Men de har jo mindre handlingsrom, disse politikerne i årene fremover, så det blir jo...
Ja, jeg mener at...
Jonas har ikke like mye penger å bruke hvert år som Erna hadde.
Ja, jeg mener det, men det er en helt annen debatt, men så jeg er ikke så veldig bekymret for det faktisk. Det vil bli debatt om marginale beløp i forhold til totalen hele tiden. Så ja, det er... Jeg er mer bekymret for den offentlige debatten, hvor da på en måte de... Altså, SV har jo sagt, og Lysbakken har sagt, at vi skal ta til, altså vi skal slå til, vi skal ikke liksom holde pent igjen. Nå skal de virkelig ta næringslivet, ikke tenker ikke på enkeltpersoner. Vi vil gjerne ta Hagen selvfølgelig og et par andre, men de vil stå på, altså de skal skru til, for nå har de ikke noe ansvar. Nå har de ikke noe ansvar, de kan bare stå i stort og si, skru til, ta de der jævlene der, Hvis da marginalskatten ligger i dag på 46%, hvis de sier at den skal ligge på 49 eller 50 eller 51, så blir det mye styr ut av det, før da Arbeiderpartiet klarer å rote ned sammen med Senterpartiet. Så, ja. Jeg er bekymret over på grunn av den offentlige debatten man vil få, som kan bli ganske usaklig, og litt lettvint, sånn som det var før valget, der i forbindelse med såkalte forskjellene, som var så store og ble verre for hver dag, hvilket det ikke ble, men det en annen fagdiskusjon. Så jeg bekymret over det, men...
Ja, så blir det vel litt mer spillerom for Erna og Sylvi på andre siden også?
Ja, men det er også et veldig interessant poeng. Altså, når da SV og Rødt er på opposisjonssiden, hvordan blir da liksom balansen i Stortinget? Liksom den opposisjonen som kommer fra Erna og de partiene, de har jo nesten ikke mandater, ikke sant? Så de må jo være der. De må liksom, skal de liksom da gå for Arbeiderpartiet? Skal de liksom gå for en mellomvei? Skal de liksom banke ned Rødt? Og skal de banke ned SV? Skal de banke ned Miljøpartiet De Grønne, som da bommet under valget? Det blir spennende for den politiske journalistikken, men og litt ubehagelig for oss som driver med finansøkonomi.
Ja, det kan bli spennende å se hva Jonas eventuelt gjør, om han må be Erna om støtte for å få gjennom langsiktig oljepolitikk og budsjettpolitikk og mye annet.
Ja, det er også et veldig godt poeng, Marius, for det kommer til å be, de må be om det. De må ha, altså de har jo ikke SV på laget lenger, og SV sier blankt nei til alt mulig der, som har enhver altså leting etter olje, vil de si nei til. Og da må de få støtten da hos Høyre og Kristelig Folkeparti og Venstre.
Ja. Ja.
Kanskje ikke Venstre da.
Apropos olje, neste uke er det OPEC-møte. Jeg ser Reuters er ute i dag og siterer en, som de pleier å gjøre, disse nyhetsbyråene like før møtene, anonyme kilder i OPEC, som hinter om at de skal holde seg til planen de allerede har hatt om å øke med 400 000 fat dagen i år. Altså ingen stor respons på at oljeprisen har snust opp på $80 fatet. Hva tenker du om det?
Nei, det synes jeg er kjempevanskelig, men jeg tror nok det at OPEC ser at prisen er $80 fatet, bittelitt under i dag, så tror jeg ikke de vil ha den så veldig mye høyere, for hvis den blir veldig mye høyere, så går etterspørselen ned.
Altså, ja. Nei, de liker jo som regel en høy, men ikke for høy oljepris i OPEC. Ja.
Nei, 80 er en høy oljepris i dag, det er liksom går tilbake flere år, for da ligger på samme nivå. Så jeg tror nok de vil slippe opp de tilbudssiden, det de har sagt tidligere. Jeg ser ikke på meg at oljeprisen raser i $90 eller $100 på fat, for da blir masse etterspørselen borte, og så faller prisen igjen. Så er det vanskelig for OPEC å bygge det opp igjen, for de ligger ganske godt til nå. Så jeg tror de har sagt at de skal på en måte øke tilbudssiden, med så mye per måned, det kommer de til å gjøre, tror jeg. Og så har man hatt større forstyrrelser i Mexico-gulfen enn man trodde egentlig, så det tar lang tid før den der IDA-reaksjonen kom
på plass. Etter orkanen, ja.
Ja, så tar mer tid for det, og så er det andre ting som ikke passer helt, og man får ikke helt til, så oljepolitikken har vært litt ut av kontroll, og så er det da på en måte gassprisen enorm stigning, ikke sant? Og så smitter det opp på oljeprisen. Det har vært heldig for dem, men jeg innbiller meg det at i området over $80 på fat, så vil OPEC på en måte være ganske snille og legge opp til at man får en såpass stor produksjonstilskudd, at man holder prisen ned på det nivået, eller kanskje litt høyere, men det er anybody's guess, jeg kan ikke si noe. Men Marius, vi begynte med Norge.
Ja.
Men jeg synes det er ganske mye skummelt, skal jeg ta et par faktorer, ganske skummelt det som skjer rundt oss, for aksjemarkedet, for finansmarkedet, som er ganske viktig fremover, og det er at i går kveld kom meldingen om de amerikanske børsene, som du var inne på, falt jo da mellom 2-3%, altså Nasdaq falt 2,8%, det er mye. Så fortsatte det utover natten i de asiatiske markedene, med et fall på et par prosent, så har det holdt seg på helt glatt i Norge, du har ikke tatt hensyn til det. Men i tillegg så kom jo melding fra USA, som var om at man ikke hadde fått på plass et nytt altså, tak eller ikke tak på gjelden i landet.
Ja, gjeldstaket, ja.
Det gjeldstak, berømte gjeldstaket, og hvis de, liksom ikke får, altså, hvis de ikke får bort det gjeldstaket, så hvis man da USA må ta opp mer gjeld for å kunne betjene gjelden sin som de har i dag, pluss da bruke penger på andre ting. Så det taket må de ha bort, og det fikk de ikke bort. Det er kjempedårlige nyheter. Og så er det liksom da de politiske tingene da, i en del land, liksom, det er ingenting som funker, ikke sant? Og det er liksom problemer mange steder, og så, da tenker jeg på Afghanistan, da tenker jeg på liksom krangelen mellom USA og Storbritannia og Australia og så videre i forbindelse med bygging av ubåter til 350 milliarder kroner eller sånt.
Ja, liksom, kontrakten som raknet for Frankrike.
Ja, men det er syke ting, og så på toppen av det, Marius, så vi at renten i går, den lange renten i USA, den såkalte 10-åringen, den steg altså opp i 1,5%. Det er negativt av aksjemarkedet, fordi at da tror man da at hvis den går så raskt til 1,5, så kan det også gå til 2%, og hvis den går til 2%, så er det veldig negativt for aksjemarkedet. Da vil de store børsene falle, men hvor mye, tror jeg ikke si, men da vil de falle, for da vil verdien av de fremtidige inntektene bli så mye lavere at noen vil ut av markedet. Så aksjemarkedet ned, høyere renten opp, politisk uro, uklart med oljeprisen, alle masse andre energipriser opp, ikke sant? Du kan bare ta hele haugen av negative ting og legge det på bordet. Her har du alle negative tingene, hva betyr det for aksjemarkedet?
Mm. I dag og i morgen. Den amerikanske tiåringen ligger på 1,49 akkurat i det vi snakker.
Ja, ja og det er, den går ned på nesten på null. Mm. Pleier å ligge på 1,25, men altså men rentenivå er på vei oppover, og hvis da på en måte de mange land i tillegg til USA, hvis de bestemmer seg for da å ta bort en del av disse støtteordningene som gjør at de likviditeten er i markedet, altså slutte å kjøpe så mye obligasjoner og så videre, så påvirker det markedet på mange måter, og nå er det litt for mange ting på en gang, så vet vi også at prisingen av internasjonale aksjer, også i Norge, er veldig mye høyere enn det man kallte normal eller standard før, veldig mye høyere, så prisingen er høy, det kommer negative ting, høyere renter, fallende børser og masse, altså inntil nå da, aluminiumsprisen opp, ikke sant, oljeprisen opp. Jeg kan nesten ikke finne flere negative ting.
Nei, men vi vet jo i hvert fall at det er veldig mange altså, investorer som har flyttet pengene fra renter over i aksjer de siste årene fordi at rentene har vært så å si null.
Ja.
Så hva skjer ja, når rentene kommer opp igjen? Begynner å flytte det tilbake igjen i porteføljene sine?
Ja, men folk regner på det. Så det er klart at den høyere rente så vil verdien av disse fremtidige inntektene bli lavere. Og det slår ut når det kommer opp en rente på 2% hvis den går så høyt, og det er kanskje litt overdrivet, men jeg bare synes at summen av så mye energi, råvarepriser opp, og så renten opp, og så fallende børser overalt, unntatt Norge da, så, som du også var inne på, det har holdt seg i Europa i dag, men man må passe på nå, hva man er i, og hvis man er i veldig luftige aksjer nå, veldig luftige aksjer, uten substans, uten liksom en god balanse, uten at de har kontroll med gjelden sin og så videre, så vi vil kunne få ganske kraftig tilbakeslag i enkelte aksjer. Men så renner det jo inn i andre, som har vært inne på mange ganger, Equinor og Aker BP og så videre. Men,
ja, alle verdiaksjene gjør det jo forløpig bra.
Ja, men de renner jo inn, så på en måte man må sondre veldig med hvor man er i fremtiden, i de kommende månedene.
Vi får se, vi skal i hvert fall følge med, og så ser vi apropos gårsdagens diskusjon, at diskusjonen om AutoStore sin børsnotering går så det ryker i både våre og andre spalter.
Ja, for at vi sa at det var 140 milliarder kroner, var kanskje litt mye for det selskapet, som ikke hadde noe særlig inntjening.
Vi får se om det for mye Møllerstrand eller ikke.
Ja.
Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Hey there! Did you know Kroger always gives you savings and rewards on top of our lower-than-low prices? And when you download the Kroger app, you'll enjoy over $500 in savings every week with digital coupons. And don't forget fuel points to help you save up to $1 per gallon at the pump. Want to save even more? With a Boost membership, you'll get double fuel points and free delivery. So shop and save big at Kroger today. Kroger, fresh for everyone. Savings may vary by state. Restrictions apply. See site for details.
En av dagens store vinnere på Oslo-børs var fisketeknologiselskapet Aqua Group. Aksjen var på det meste opp 21,8% til 95 kroner i dag, før den falt noe tilbake. Det skjedde etter at det ble kjent at selskapet får inn Israel Corporation som ny aksjonær til en kurs på 96,50. Og etter meldingen om at selskapet har signert kontrakten med Aquacon, som kan gi leveranser på 1,3 milliarder kroner til et landbasert oppdrettsanlegg i Maryland i USA. Den israelske investoren blar opp 322 millioner kroner gjennom en emisjon og kjøper også aksjer av eksisterende eiere for inntil 209 millioner kroner.
Knut Nesse i Aqua Group, takk for at du er med oss i dag. Aksjen din, unnskyld, er jo en av vinnerne på børsen i dag, opp rundt 12%. Det kom jo alltid godt med, men kan du fortelle først hvordan kom dette samarbeidet med Israel Corp i stand egentlig?
Ja, med fikk kontakt med hverandre for noen måneder siden, og så har det vært ganske intensivt, spesielt de siste tre månedene. Vi har hatt flere fysiske møter. De kunne ikke fly inn til Norge på grunn av korona, så vi har møttes et par plasser rundt omkring i Europa. Og samtidig så har det vært kjørt en også omfattende due diligence-prosess de siste ukene, så vi har hatt veldig mye med Israel Corp å gjøre de siste tre månedene før vi konkluderte transaksjonen i går.
Ja. Det er jo, emisjonskursen ligger jo godt over det aksjekursen din har ligget på i det siste, på 96,50. hvordan kom dere egentlig frem til den prisen? Kan du si litt om hva de tenkte her?
Ja, nei, altså, bakgrunnen var jo den her omfattende gjennomgangen som de foretok, og de nok så detaljerte diskusjonene de hadde over de siste ukene og månedene. Og på det grunnlaget så ble vi da enige i den prosess at fair valuation var 96,50, så jo en premium i forhold til de siste ukene, da, men vi ble enige om det på en fair måte. Men vi var fornøyd med det.
De går inn med 15% eierskap i denne emisjonen. Kan det bli mer, eller?
Hvis en leser tilbudsdokumentet, så er det konstruert på den måten at 10% er en rett emisjon. Så har de sikret seg en rett ytterligere 5% gjennom en såkalt backstop-avtale med dagens hovedeier. Dagens hovedeier vil fortsatt eie over 50%. Og så i tillegg har Israel reservert seg retten hvis det skulle bli stor interesse for å selge på 96,50. Så har de reservert seg retten gjennom denne transaksjonen til å gå til 19,99. Og så er det stoppested i hvert fall i denne omgang.
Det at, altså dere skal jo sammen etablere det dere kaller en investeringsplattform for landbasert oppdrett. Kan ikke du si litt om det? Det er jo veldig mange aktører i havbruksnæringen som enten jobber med offshore oppdrett, eller vi har Atlantic Sapphire som holder på i Florida med landanlegg der.
Ja.
Hvor kapitalintensivt er denne satsingen dere går inn på nå?
Det er veldig kapitalintensivt. Et eksempel, hvis du skal bygge et anlegg for å produsere 10 000 tonn med laks på land, så må det som en tommefingerregel investere ca. 2 milliarder norske kroner, så det er veldig kapitalintensivt. Samtidig så er det store bildet, makrobildet, at de 10 neste år frem til 2030, så vil det sannsynligvis bli en underdekning av laks på 700-800 000 tonn i forhold til det som er forventet økning i etterspørsel, sammenholdt mot det som den tradisjonelle sjøbasert oppdrett kan gi. Så det er en supply gap der, eller jeg kaller det window of opportunity, som må dekkes enten med offshore-teknologi eller landbasert, og gjerne fortrinsvis landbasert anlegg, som kommer nærmere konsumenten. Og da snakker du om i Nord-Amerika, Midtøsten og Asia, der de har selvfølgelig underskudd på laksesupply, eller tilbudssida, og laks er jo ikke til stede der i særlig grad. Så vi tror at disse landbaserte anleggene for voks eller matfisk, altså laks på 4-5 kilo, kommer fremover. Og det er kapitalkrevende, derfor synes vi det er også bra å få tilgang til internasjonal risikokapital utover den norske kapitalmarkedet. Det norske kapitalmarkedet alene vil ikke klare å løfte dette.
Altså, dere har jo holdt på med å levere til landbasert oppdrettsanlegg i en god del år nå. Nå meldte dere jo også i dag om altså dere skal jo levere til et anlegg i Maryland, USA, og det henger jo for så vidt også sammen med din nye eier. Kan ikke du forklare litt sammenhengen der?
Jo, det som er meldt i dag er at vi har inngått en kontrakt med det norske selskapet Aquacon AS, som skal investere i et anlegg på 16 000 tonn med matfisk, altså slakte klarfisk på 4-5 kilo. Og vår kontrakt her er på 150 millioner dollar, og det er vi som skal levere RAS-teknologien, altså resirkuleringsteknologien, som en trenger for å kunne produsere fisk på land. Så det er jo den absolutt største kontrakten i vår historie. Den forrige var på 500 millioner, så det er jo en gledens dag i vårt selskap i dag.
Til slutt, kan du si litt om, altså du snakket jo om at du forventer nesten en underdekning i markedet her fremover. Det har vært diskutert mye konkurransedyktigheten, enten til landbasert eller offshore oppdrett versus tradisjonell oppdrett. Hva tror dere selv? Tror dere at det er plass til alle, eller kan noen vinne på bekostning av andre her fremover av disse ulike veiene man kan gå?
Jeg personlig er bevist om at i tiårsbildet så er det plass til alle. Og det skyldes at med antar en etterspørselvekst på 5% årlig, og det klarer ikke dagens sjøbaserte oppdrett i Norge og Chile og holde tritt med. Derfor så blir det en underdekning på så mye som 800.000 tonn inn mot 2030. Og landbasert vil klare en del, men faktisk ikke så mye. Så vi mener bestemt det rom for de ulike produktions- og teknologiplattformene i et 10-årsperspektiv. Da du har et 20-30-årsperspektiv, så blir det en helt annen diskusjon, og du får en se inn i krystallkul og hva som blir endelig vinnerteknologi. Men i et 10-15-årsperspektiv så er det plass for alt.
Knut Esse i AKG, takk skal du ha.
Jo, hyggelig. Takk for at jeg fikk komme.
I avisen i morgen kan du lese Trygve Egnars leder om Senterpartiets doktor Lundteigen, som back in business. Du kan lese børsintervju med CMC-sjef Henrik Sommerfelt, og om Norges humordronning, som har pøst penger inn i aksjemarkedet. På tampen tenkte jeg bare oppdatere dere litt på markedet. Oslo Børs var så vidt innom rødt her i sted, men ligger nå opp 0,07%. Opp også indeksene på Wall Street, som henter seg inn etter gårsdagens nedtur. Dow Jones opp 0,42%. Nasdaq opp 0,85%, og S&P 500 ligger rett under 0,6% opp. I tillegg ser vi at det fart i komplette aksjen i dag, som opp 2,5% etter at DME Markets var ute og med en kjøpsanbefaling på 90 kroner. Aksjen komplett ligger på litt over 60, så det en betydelig oppside som Meglerhuset ser der. Og de viser blant annet til finske selskapet som heter så mye som Verkko Kauppa, som hadde kapitalmarkedsdag i dag, som DNB Markets mener har ganske store sammenfall med komplett, altså. Det var det vi hadde for i dag. Vi tilbake i morgen klokken 15.30, hvor vi blant annet skal se nærmere på hvordan norske bedrifter egentlig på vei mot å nå klimamålene i 2030, og hvordan de store konsernene går frem for å få leverandørene sine til å kutte. Takk for at du så på. Vi tilbake i morgen. Håper vi ses igjen da.
Økonominyhetene en podcast fra Finansavisen. Programledere Marius Lorentzen, Stein Ove Haugen og Benedikte Storm Bamvik. Produsenter Lars Brenden Skram og Bashar Johar. Og ansvarlig redaktør Trygve Hegnar.